У нашій студії ми вітаємо перших гостей, так?
Ми вітаємо перших гостей. У нас така буде незвична історія, але все по порядку. Марина Соловйова, громадська активістка, і представляю одну з громадських організацій, я зараз назву, насправді, багато різних, різного роду діяльності. Андріївсько-пейзажна ініціатива, із назви, напевно, зрозуміло, що ця організація покликана зберігати київську старовину для нащадків і для нас всіх. І Богдан Батрух, він представляє трошки інший сегмент нашого суспільства – це бізнес, це український кінопродюсер, кінодистриб'ютер, кіноексперт. Але і сьогодні він тут в іншій ще іпостасі, як інвестор, так? Чи
меценат.
Меценат. І ми будемо говорити про історію, київського будинку. Називається він «Будинок із зміями і квітами». Чому саме про це будемо говорити будинок? Бо це теж те, що хотілося б дуже зберегти. І, на жаль, історії подібного до цієї історії в Україні, в Києві не так багато. Як правило, коли ми запрошуємо Марину Соловйову, то ми говоримо про ті пам'ятки, які знищуються у Києві, і не тільки, до речі, у Києві. А тут все буде, сподіваємося, інакше. Хоча знайомство, перше знайомство Богдана Батруха, мецената, і Марини Соловйову, теж, я так розумію, було непростим. Активісти не одразу довірили і повірили те, що люди, які прийшли і стали новими власниками цього будинку із зміями, мають добрі наміри. Марина, розкажіть про це.
Добрий ранок. Трохи не так, пані Наталі.
Не так? Ну, добре.
Ми кожного дня, коли я ходила повз цього будинку протягом 10 років, я бачила, що він руйнується. Я бачила, що знищується така цікава пам'ятка, приклад чудового модерну київського. І тому ми почали розбиратися, що з цим будинком не так, кому він належить і чому його не відновлюють, не реставрують. Ми вимушені були подати позов до Шевченківського суду з вимогою повернути цей будинок до комунальної власності. Ну, як тільки ми дізналися, що з'явився новий власник, який хоче відновити, відреставрувати цей будинок, ми відразу пішли на співпрацю, ми відразу зрозуміли, що дійсно у пана Богдана є такі наміри відновити нашу чудову пам'ятку. І ми відразу залишили без розгляду всі наші позовні заяви, позовні вимоги і готові до співпраці для того, щоб цей будинок був збережений для Києва, щоб це місто стало цікавим, і ми всі мали дивитися на нього, радіти, ну і допомагати його відновити.
Марина Соловйова, громадська активістка. Ну і питання до Богдана Батруха. Напевно, наскільки ви працюєте в Києві, чули багато історій про те, як інвестори насправді поводяться із київською старовиною. Ну, тобто робиться все для того, щоб зруйнувати пам'ятку і потім в центрі збудувати щось багатоповерхове, здати то все в оренду або продати і мати на цьому прибутки. Тому інколи складається враження, що, можливо, і невигідно з економічної, з комерційної точки зору відновлювати ті будинки, ну, з огляду на багато різних обставин, якщо говорити про ті хабарі і інші витрати, які мусять нести інвестори, працюючи у Києві в сфері бізнесу, будівельного бізнесу. Чому ви вирішили йти інакшим шляхом, не так, як всі? Це вигідно вам економічно?
Ні, абсолютно це не вигідно економічно. І це нічого спільного з економією немає. Просто є предмети, які самі по собі, чи будинки, які самі по собі мають якусь артистичну вартість. І це одинока вартість, на яку варто вертати увагу і яка має свою об'єктивну там ціну. З комерційної точки зору це не як жодне мистецтво не є предметом комерційної вартості. То значить, як хтось приходить чи до живопису, чи до кіно, чи до чогось інакшого і планує заробляти на тому гроші, то ти майже ніколи не оправдує себе. І так само і з будинками архітектури, і пам'ятками архітектури. Тільки ті, котрі вважають, що в таких будинках, в таких приміщеннях, в таких живописах є якась культурна цінність і їм це важливе, тільки такі повинні займатися якими-небудь справами пов'язаними з культурними цінностями. З точки зору бізнесу це абсолютно немає жодного, нічого спільного, тому що кошти не оправдуються, їх пізніше не можна продати, лишається тільки культурна вартість, чи артистична вартість, чи архітектонічна вартість.
Тоді більше трошки розкажіть про мотивацію, чому ви вирішили цей будинок, будинок зі зміями та каштанами, це зразок європейського модерну, чому саме цей будинок, і власне, чому ви вирішили такий витратний для вас проєкт реалізовувати в Києві?
По-перше, ми працюємо в культурній сфері вже довгі роки і працюємо успішно. І не тому ми працюємо успішно, бо ми такі талановиті, може трішки і талановиті, але працюємо з продуктом, який є найвищого там світового рівня, і він має свій попит серед населення. То значить, ми працюємо в тій сфері. Завжди хотіло би ще, щоб поєднати сферу, в котру ми працюємо, з оточенням, котре якби є достойне того, щоб бути місцем культурного якогось середовища. І мушу сказати, що нам не дуже щастило з приміщеннями, в котре ми працювали. І ми вже мали досвід такої місцевої пам'ятки архітектури, яку ми пробували відновити, а це були приміщення кінопалацу в Жовтневому палацу, яке ми відновили. На жаль, як ми тільки трішки почали відновляти, то нам оренду підвищили в 5 разів. І не мусили залишити ці приміщення. Це значить, завжди непрості речі. Акурат тут була подвійна нагода. По-перше, сам будинок по собі є дуже цікаво архітектурною спорудою, і він є окремий і підсильний, то значить, та це не є там 200 тисяч квадратних метрів, це є там, скажімо, 2 тисяч, значить, такі, котрі нам з точки зору фінансової, навіть як ми втратимо всі гроші, то якось переживемо, то значить, навіть як буде треба нічого з того не повернути, то і так нам це є під силу. То трішки розмір відповідав на наші можливості, і вартість архітектонічна чи культурна була настільки значима, що вона давала охоту і надію, щоб взятися за таку справу. Хоча й з кожним шаром знімання старих речей оказується, як трагічно і як багато речей є знищених. Це
в цьому будинку, так?
В цьому будинку, так.
Богдан Батруха, моє запитання до Марини Соловйової. Розкажіть трошки більше нашим слухачам про історію цього будинку. От хто створив цю красу і, власне, про які от шари, як Богдан Батрух вже почав говорити, що там приховано під тими шарами часу?
Цей будинок був побудований на початку 20-го століття. В 1910-12 роках. Він був трьоповерховий. Але в 1945 році четвертий поверх був добудований. Він трохи відрізняється, але на прес-конференції ми спілкувалися з архітекторами, і я так розумію, що і четвертий поверх буде також збережений. Дійсно, цей будинок на Великій Житомирській, якщо він буде, коли він буде відремонтований, він стане взірцем, як варто на цій вулиці, і не тільки на цій вулиці, на території стародавнього Києва, це і Ярославів вал, це і Стрілецька, Стрітинська, мають бути відремонтовані наші старовинні будинки, наші перлини, наші пам'ятки. Я вважаю, і ми з паном Богданом про це говорили, що у нас в Україні дуже багато заможних людей, дуже багато. І якби кожен взяв би хоча б невеличкий будиночок, і замість того, щоб будувати хмарочоси в центрі міста, чи в районах, які приближені до центру міста, і відновив би його в історичному сенсі, який він був побудований, яку мав і інтер'єр, і зовнішній, і внутрішній інтер'єр, то ми б мали б той Київ, який... І зараз наш Київ дуже цікавий, і дуже багато ми маємо таких перлин в нашому місті. Я можу назвати і садиба Мурашка, і будинок Сікорського, і врешті-решт гостинний двір, за який ми дуже довго боролися. Кожен з них має ту цінність, кожен з них є пам'яткою, і я дуже б хотіла, щоб меценатство в нашій країні як інституція було відроджено, і сьогодні є певні кроки. Пан Богдан робить цей перший важливий, один з перших важливих кроків. Також ми знаємо, відновлюємо Спас на Берестові, там меценат пан Москалевський. Тобто я вважаю, що як взяти один будиночок, і кожна заможна людина змогла б його відновити, то ми б мали чудове, прекрасне місто, яке дуже багато іноземців приїжджають подивитися на наш Київ. І вони не їдуть на Троєщину чи на Харківський масив. Вони саме в центрі міста дивляться на наші перлини. І тому ми будемо підтримувати суспільство, громадськість, буде підтримувати будь-які наміри заможних людей відновлювати наші пам'ятки. В даному випадку ми будемо підтримувати будь-якому напрямку пана Богдана. Ми дуже раді і дуже, дуже дякуємо за цей дуже величезний для Києва крок.
Пане Богдане, я правильно зрозумів, ви з Польщі, так?
Так.
Якщо порівнювати Україну і Польщу, є різне ставлення до пам'яток архітектури і культурної спадщини? Я вам скажу, от ви, коли говорили, ви вжили таку фразу, що культурні речі, вони є цікаві певній категорії людей, так?
Так.
Я це колись чув, це було 10 років тому. Можливо, ви знаєте, я сам з Дрогобича, Західної України, є таке місто, і у свій час нам продали фрески Бруно Шульца. Ну, відомий, так? Артист і так далі. Там дуже багато людей, в тому числі з Польщі, з Ізраїлю приїжджають, щоб подивитися на них. І була людина, яка відповідала за культуру в Дрогобичі. Коли журналісти її запиталися, чому це зробили, вона сказала досить так примітивно. Ну, це французи, там люди там з Німеччини, з Польщі чи Ізраїля щось в тому бачать. Вони для нас не представляють ніякої культурної цінності. І от тому, так, це справді була така відповідь. Ну, коли так, і в мене в тому руслі питання, от чи існує різниця щодо ставлення щодо культурної спадщини, відновлення пам'яток архітектури між двома країнами, Україною і Польщею, якщо існує, чи це питання лише коштів, так? Мовляв, українці не мають і тому так ставляться. От ваша думка.
Я б не сказав між Україною і Польщею, скоріше між Україною і Європою, бо Польща сама по собі не має спеціальної традиції щодо пам'яток архітектури. Є очевидно європейська традиція, тому що ну, європейська культура сама по собі є якби джерелом цивілізації, тієї цивілізації європейської, і скажімо, починаючи від греків, римлян і Константинопола, до котрої культури ми належимо, то значить, це є якась спільні корні європейської культури. І щоб відчувати ті корні, треба почувати себе європейцем, бо як ви почуваєте себе, наприклад, азіатом, чи ви почуваєте себе скандинавом, ну, в значенні фінському, скоріше, а не, скажімо, навіть шведському, чи дунському, то у вас корні є інші. І наприклад, в Європі є ціли прошарки суспільства, які займалися тим, що будували міста, прекрасні міста, чи ну, будинки, чи інші речі. І це є частина традиції. Будучи в Венеції, потрібно було, власне, їздили до Венеції подивитися, як пам'ятки архітектури, ну, такого розміру, там 2000 квадратних метрів, як вони це відновлюють, і дістали жінку, котра, ну, є там з 10-го покоління живе в Венеції. Я трошки говорив, як буду, чому Венеція така красива? А вона говорить, ну знаєте, Венеція красива, тому що Венеція була побудована жінками, бо мужчини були матроси, вони їздили по світі, заробляли гроші, а жінки тут жили самі по собі, і вони хотіли жити в красному середовищі. І їм це було притаманне, тому вони будували ту Венецію. Це не мужчини збудували ту Венецію. І так само трішки з Києвом і з пам'ятками архітектури, архітектури, треба людей, чи треба жінки,
жінок,
наприклад. Так, котрим це цікаво, приємно, і це є для них натуральне середовище, то вони будуть тим опікуватися і відновляти.
Так, і як... несподіваний висновок в ефірі громадського радіо. Ну, ви знаєте, ми, у нас тут така, ми політика, ми дуже дбаємо про гендер, але це новий погляд на цю проблему.
Ну, як наприклад, робити, опікуватися природою в місті, як це не буде робити людина, котра виросла в саду і від дитинства всмоктувала і квіти, і дерева, і інші речі, і для неї це і так притаманне, що вона хоче в своєму середовищі, де живе, в місті навіть, поширювати це. Це не приходить тому, бо ви маєте якийсь інтерес, тільки то це приходить тому, бо вам це натуральне середовище. Ви почуваєтеся в ньому так, як натурально. То значить, цей будинок треба відновити, бо він є в своєму натуральному середовищі, і це є середовище, повинно поширюватися. І це є, він є частиною європейської культури, ну і повинен себе так проявити.
Треба сказати, що якраз у громадському секторі, в секторі, який бореться за збереження київської старовини, напевно, переважна більшість жінок, ну, принаймні ті, які на авансцені, це Олена Терещенко, Ірина Нікіфорова, багато-багато інших. А от моє запитання до Марини Соловйової, що у київській владі? Ну, на позір, я от зараз пригадую, у нас все-таки чоловіки обіймають переважну більшість посад, керівних посад. Як зараз складається діалог із київською владою щодо збереження київської старовини?
Ну, по-різному складається. Іноді влада йде на контакт. Я можу привести приклад, коли ми відновлювали територію історичного музею. Це пейзажна алея і десятинна, провулок Десятинний. Тобто там нам дуже допомагали і сприяли тому, щоб все відбулося, всі погодження, тобто всі те, що нам потрібно було, нам допомагала київська міська влада. Але сьогодні там, де ми відновлюємо Спас на Берестові, там є певні проблеми. Я не знаю, чому так склалося, але трохи проєкт буксує. Саме тому, що ми не можемо певні нюанси з'ясувати з київською міською владою. Ну, я думаю, що все це буде. А ще хочу сказати, що з паном Богданом ми обговорювали те, що вулицю Велику Житомирську також ми маємо поспілкуватися з Шевченківською міською радою, з паном Олегом Гарягою, і зробити певний проєкт для того, щоб вулиця, сама вулиця, виглядала дуже цікавою, щоб там були певні дерева висаджені, щоб кожен власник певного будинку опікувався територією, яка розташована поруч, і зробити, знову ж таки, Велику Житомирську взірцем київської історичної вулиці. І сьогодні ми будемо намагатися спілкуватися з Олегом Гарягою, це голова Шевченківської районної адміністрації, для того, щоб зробити спочатку проєкт, а потім його перетворити в життя. Тобто співпрацюємо і в цьому напрямку.
У нас є слухач, або слухачка на зв'язку. Вдягніть, будь ласка, навушники. А вам доброго ранку і ваше запитання до наших гостей.
Доброго ранку всім слухачам. Я хочу що сказати. Це коли держава має, так сказати, успіх і все. Можна говорити про історію і все проче. А зараз про майбутнє. Ведь ніхто ж не знає, що в нас в майбутньому буде. Давайте ми якось саме акценти змінимо, так? Про майбутнє треба розмовляти.
Я перепрошую, це ваше зауваження. Питання у вас є?
А питання нема. Раніше треба про майбутнє більше, а про історію менше.
Я зрозумів, але кажуть, хто не знає своєї історії, той не має свого майбутнього.
Дурниця.
Зрозуміло. Дякуємо за зауваження.
Але я переформатую це питання, ну, можливо, для тих людей, які живуть не в Києві, або в тих містах, де немає просто старовини, ніякої старовини немає, є у нас такі населені пункти. Поясніть, чому це важливо? Чому ви, це питання і до Марини, і до Богдана, чому ви так трясетеся над цією старовиною?
Ну, я не думаю, що це є старовина, це є частина нашого щогодення. Ну і це є частина нашої культури, нашої спадщини. Як можна не пам'ятати про своїх минулих родичів з поколінь, котрі були перед нами? Як ви хочете виховувати діти, як ви їм не розкажете те, що є частиною вашої heritage, чи скажімо, наслідства з минулих поколінь? Архітектура ще тому є важлива, бо є багато наукових досвідів, не тільки культурних книжок, котрі говорять про те, що простір, в якому людина живе, вона впливає на психіку і міняє поведінку людей. І наприклад, як ви хочете міняти суспільство в такому напрямі, щоб воно цінувало культуру і цінувало якісь цінності, котрі є пов'язані з культурою, треба також міняти середовище і архітектуру, в якому ці люди живуть. І це є та soft power, це така делікатний вплив на психіку людини, де вона навіть не зауважує те, що починає поводитися цілком інакше. Це є доказані факти. І я думаю, місто повинно працювати в тому напрямі, бо це буде впливати на всі прошарки населення, котре там знаходяться. І вони можуть це не завжди зразу помічувати, але ми маємо докази, що в цей спосіб міняється суспільство.
Богдан Батрух і Марина Соловйова.
А я не можу не сказати про слова Черчилля, коли йому сказали, що в бюджет, в часи війни не закладено нічого на культуру, він запитав, а за що тоді ми воюємо? І саме сьогодні наша країна, Україна, воює. І саме культура, нашу культуру хоче забрати наш сусід, який розказує про Володимира, про Анну Ярославну. А наша культура в дійсності дуже старовинна. І ви правильно сказали, що без минулого не буде майбутнього. Тому ми маємо нашим дітям, онукам розповідати, коли була побудована Десятинна церква в 996 році, і що там було, коли нашого сусіда взагалі ще не на мапі не було. Я вважаю, що саме історія культура – це є найвища цінність. І двері в майбутнє лежить не через економіку і фінансову незалежність, а в моралі, справедливості, культури. І як тільки ми будемо всі і наші можновладці дотримуватися цього, то буде і стабільність фінансова, і економічна незалежність. Тобто двері в майбутнє саме відкриються в культурі, в моралі, в справедливості, в патріотизмі.
Марина Соловйова, громадська діячка, і Богдан Батрух, меценат, стали учасниками ранкової хвилі.